dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 2. novembar. Ministar odbrane Srbije tvrdi da su dronovi sa Kosova nelegalno smatrali vojne objekte. Kosovo demantuje. Na Kosovu zapaljen još jedan automobil preregistrovan na RKS tablice. Turski predsjednik kaže da se Rusija vraća sporazumu o izvozu ukrajinskog žita. Poljska postavlja ogradu sa bodljikavom žicom na granici sa Kaliningradom. Vreme sutra umereno oblačno. Najviša temperatura od 17 do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako izgleda žensko odrastanje u Srbiji. O tome govori pozorišna predstava Devojčice. Glumica u predstavi Ana Ninković.
Žena mora duplo glasnije da priča od muškarca da bi se djeca slušalo. I to znamo i u školi i na pozu i tako dalje. Svi imamo neka ta iskustva gde smo morale da vrištimo da bi nas neko čuo.
Sa čim se suočavaju nastavnici i aktivistkinje koje su osnovale tajni centar za obrazovanje u glavnom gradu Afganistana. Jedna od njih govori pod zaštićenim identitetom.
Talibani nam prave probleme. Nekoliko puta smo se premeštali. Kada otkriju da tajno podučavamo devojke, prete nam na razne načine.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je danas za RTS da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izdao naredbu za podizanje borbene gotovosti nakon što su uočeni dronovi koji su, kako tvrdi, ulazili na teritoriju centralne Srbije sa Kosova.
Pa ne samo juče, prethodno tri dana naša vojska uočava određene objekte, bespilotne letelice ili da kažem dronove, pojednostavljeno, koji se kreću na liniji administrativnog razdvajanja centralne Srbije, odnosno zoni kopnene zone bezbednosti i teritorije Kosova i Metohije i čak sa povremenim ulazima na teritoriju centralne Srbije, odnosno pokušajima da se vrši očigledno smatranje položaja jedinica vojske Srbije i određenih vojnih objekata, vojnih kasarni.
Vučević je rekao i da borbeni avioni MiG-29 koje Srbija aktivirala nisu podignuti zbog dronova, već da oni, kako je rekao, patroliraju našim nebom. On je rekao i da ne može da kaže čiji su dronovi, samo da dolaze sa teritorije Kosova. Nije pružio više detalja o dronovima, niti o razlozima za podizanje borbenih aviona, kao ni kakve bi oni veze mogli imati sa Kosovom koje je pod mandatom KFOR-a. Armen Meha i ministar odbrane Kosova naveo je objavi na Facebooku 1. novembra da tvrdnje da su dronovi došli sa Kosova predstavljaju samo izgovor za povećanje broja trupa srpske vojske oko granice sa Kosovom i sredstvo za širenje panike među građanima. Povodom izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o navodnom kretanju nepoznatih dronova sa teritorije Kosova nad područjem Raške, obaveštavamo građane da su ove tvrdnje potpuno netačne, rekao je on. Sa građanima Beograda Jovana Krstić je razgovarala o tome šta misle o podizanju borbene gotovosti vojske Srbije. Za Radio Slobodna Evropa govore Veljko Milovanović, Slađana, Dragan Lemić, Dimitrije Bunčić i Tanja Stajić.
Hvala Bogu, svaka zemlja brani svoj integritet. Mislim da je to normalno sasvim, nećemo pustiti ljude da špiniraju vojsku.
Mislim da podizanje atmosfere do usijanja nije dobro. Po svim osnovama. Dosta nam je ratova na ovim prostorima.
To je najbolja varijanta da se ostane mirno. Ne možemo da ne reagujemo nikako. Ipak oni prete mnogo.
Trudim se da se ne obaziram toliko na to ukoliko ne dođe do neke kritične situacije kada moramo svi da se uključimo.
Nisam baš kompetentna da pričam o tome, ali samo znam da mi je dosta svih ratova i svega što se dešava i kod nas i u okruženju.
Policija Kosova je saopštila da je u ranim jutarnjim satima danas zapaljen automobil sa RKS Republika Kosovo tablicama u vlasništvu pripadnika srpske zajednice iz Zubinog Potoka. Ovo je četvrti slučaj paljenja imovine osobama koji imaju RKS tablice, što kosovske vlasti karakterišu kao zastrašivanje. Posljednji put se sličan incident dogodio 27. oktobra, kada je na teritoriji opštine Leposavić zapaljen automobil koji je preregistrovan na RKS. Dan ranije, policija Kosova je počela da izdaje pismene opomene vlasnicima automobila sa registarskim oznakama koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija. Vozačima koji upravljaju automobilima sa KM tablicama se na graničnom prelazu Jarinje izdaju opomene te se pozivaju da se jave u centar za preregistraciju kako bi uzeli RKS tablice. Sandra Cvetković i Iva Gajić.
Opomenu je dobio Mladen Milojković nakon što je na Kosovo ušao iz pravca Srbije preko graničnog prelaza Jarinje.
Pojma ne, kako svi drugi neću biti prvi, a ni zadnji. Kako drugi budu, ja sam rekao, kod svi Turci tu imali muju, nema druge. Kako drugi goći kažu, tako će da bude. Komu da morali da platimo, platit ćemo. Tako svi, tako ja ću.
Odluka vlade Kosova oko preregistracije automobila na RKS Republika Kosovo tablice će biti implementirana u tri faze, od 1. novembra do 21. aprila. U prvoj fazi se vozači samo opominju, u drugoj mogu platiti kazne od 150 evra, dok će u trećoj izdavati probne tablice. Od 21. aprila 2023. će biti moguće koristiti isključivo RKS tablice. Automobili sa srpskim oznakama, koje su za Kosovo ne legalne, kreću se u opštinama na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Zvanični Beograd insistira na dogovoru i traži da se vrate statusno neutralne KS tablice. Zahid Ibrahimović iz Leška ne zna šta da radi, odnosno da li da preregistruje automobil ili ne.
Pojma nema, ni sam ne znam.
A kada stignu kazne?
Platiš, sad radiš. Niko nije ostao državi duže, nećemo ni ja ni ti.
Sa druge strane, Tomislav iz Leposavića kaže da kazne neće plaćati, niti će uzeti RKS tablice.
Gde narod ide, ići ću i ja. Mislim da je samo jedinstvo i upornost i naravno građanska neposlušnost može da nam pomogu.
Jel ćete da plaćate kazne ako ih dobijete? 150?
Neću, ležaću dan, dva, tri, koliko treba zatvora, neću da ih plaćam. Ali sigurno neću, to javno pred kamerom kažem.
Registarske tablice koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija su u srpskim sredinama južno od Ibra ukinute pre desetak godina, dok su se u opštinama na severu tolerisale. Pitanje preregistracije automobila je 31. jula izazvalo tenzije na severu Kosova, kada su lokalni Srbi podigli barikade kako bi se situacija smirila. Vlada Kosova je tada odložila sprovođenje odluke na mesec dana. Pripremila Sandra Cvetković, priredila Iva Gajić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država žele da posluju tamo gde postoji stabilno okruženje i harmonizacija spoljne politike sa politikom Evropske unije ima uticaja na njihove odluke, izjavio je John Ginkel, otpravnik poslova Američke ambasade u Beogradu. Ginkel je tako odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa danas da li u kojoj meri na američke investicije utiče to da li će Srbija uvesti sankcije Rusiji.
Svaka privatna kompanija želi da posluje tamo gde je sigurna da postoji stabilno okruženje. Oni obraćaju pažnju na veoma različite i brojne signale koji im govore da li se nalaze na pravom mestu i da li će njihove investicije otići u pravom smeru. Tako da i teme kao što su ono što se dešava u Ukrajini, odnosno harmonizacija spoljne politike sa politikom Evropske unije, takođe imaju uticaja na njihove odluke.
Zamenik pomoćnika ministra trgovine Sjedinjenih Država za Evropu i Evroaziju David DeFalco je odgovarajući na pitanja Radija Slobodna Evropa rekao da imajući u vidu izazove sa kojima se suočavamo, veoma važno da možemo da radimo zajedno.
As far as we're concerned, at the department we see opportunities in the ICT.
Vidim da su sprovedene reforme i da je vlada preduzela korake da ohrabri ICT sektor, informacione i komunikacione tehnologije, a također se suočavamo sa potrebama da izađemo na kraj sa energetskom bezbednošću koja uključuje i diverzifikaciju izvora energije. Također nam je potrebna digitalizovana ekonomija i bezbedno okruženje za poslovanje.
From as many sources as possible to help with the carbon reduction issue.
U Beogradu borave predstavnici 27 američkih globalnih korporacija. U Privrednoj komori Srbije održana je konferencija o unapređenju ekonomskih odnosa regiona sa Sjedinjenim Državama. Žensko odrastanje u Srbiji predstavljeno je kroz dokumentarnu pozorišnu predstavu Devojčice, čija će se premijera održati 2. novembra na sceni Reflektor teatra. Iva Gajić razgovarala je sa glumicama Milenom Šibalić i Anom Ninković.
10 devojaka su zajedno sa rediteljkom i dramaturškinjom Minjom Bogavac kreirale predstavu koja je sastavljena od njihovih ličnih priča o odrastanju i otisku koji rana iskustva ostavljaju na žene. Glumica Ana Ninković za Radio Slobodna Evropa objašnjava da su devojke koje učestvuju u predstavi odrasle u različitim gradovima Srbije u drugačijim uslovima, ali da su njihova iskustva veoma slična.
Koliko god smo imale različite iskustva, pojedinačna, da li se ona tiču, ne znam, roditelja, da li se tiču materijalne situacije, da li se tiču mesta gde smo odrastale ili bilo čega drugog, opet nekako sve imamo i neko isto zajedničko kolektivno iskustvo. Sve se susrećemo sa istim nekim problemima, sa nekim istim saplitanjima sa kojima se onda na kraju susrećemo i kada odrastemo.
U predstavi glumice izgovaraju rečenicu "Bori se kao devojčica". Ana Ninković kaže da to ne predstavlja nešto negativno, već baš suprotno tome.
Mi moramo duplo jače i duplo upornije da budemo da bismo se izborile za nešto svoje. Jer transgeneracijski mi moramo da budemo jače, to jest jače da se borimo da bismo nešto ostvarile. I ne pričam da li je to karijera, da li je to, znači nešto svoje. Žena mora duplo glasnije da priča od muškarca da bi se djeca slušalo. I to znamo i u školi i na poslu i tako dalje. Svi imamo neka ta iskustva da smo morale da vrištimo da bi nas neko čuo, a dok muško ono progovori i kao, aha, sve su oči uprte prema njima. Sad to može da se prenese na celokupno i odrastanje i uopšte život devojčica, devojaka i žena.
Tekst predstave sastavljen je na radionicama uz pomoć ličnih priča devojaka. Glumica Milena Šibalić kaže da ovaj proces nije bio lak, ali da se u tom prostoru i okruženju osjećala sigurno.
Teško nam je padalo, meni je teško padalo, ali mnogo puta se desilo da mi je bilo mnogo lakše posle probe. Mislim da je proces, da, bio težak, ali mislim da nekako kao da sam malo i ozdravila zbog svega toga. Kao da se sve znamo od malena, jer znamo priče od malena. I onda baš je bio predivan proces.
Kako ističe Ana Ninković, devojčice žele da budu tretirane ravnopravno kao i dečaci, ali podlači da se one moraju osjećati sigurno.
Da znaju da mogu da mogu da kažu nešto, da mogu da izađu negde, kad kažem izađu na ulicu, mislim, i odu u školu ili šta god, a da znaju da neće tamo biti, da njihovo prisustvo neće biti zloupotrebljeno, da njihove reči neće biti zloupotrebljene.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
A predstavom Roller Coaster Ateljeja 212 sinoć je u Užicu počeo 27. Jugoslovenski pozorišni festival i u narednih 7 dana za neku od pozorišnih nagrada takmičit će se predstave iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Slogan festivala ove godine je "Parče hleba, parče neba", a selektor zagrebački pozorišni kritičar Bojan Munjin kaže pozorište prati vreme, svet se pretvori u mračnu pozorišnu tragikomediju, te otuda i takav moto Užičkog festivala bez prevoda. Novka Ilić.
Večeras je na repertoaru predstava "Čudo u Šarganu" Jugoslovenskog dramskog pozorišta Beograd, a sljedećih dana užička publika videće predstave "Ajhmanu u Jerusalimu", zagrebačko kazalište mladih, "Mesec dana na selu", Narodno pozorište Užice, "Jugoslavija moja otadžbina", koprodukcija pozorište Prijedor i gledalište Koper, "Bez portfelja", gradsko pozorište Podgorica i festival "Barski ljetopis", a posljednja takmičarska predstava je "Rat i mir", Narodnog pozorišta Beograd. Festival je sinoć svečano otvorio scenograf profesor Radivoje Dinulović, dugogodišnji gost ove pozorišne manifestacije u Užicu, a sada i predsjednik stručnog žirija.
Veoma smo pozorišta, značaj pozorišta, iznad čoveka i za društvo, kojima pripada, o kojima govori i kojima se obraća. Posebno ovaj muzički festival iščekuje ga i radujemo se zbog ljudi koji ga stvaraju ovdje, a koji se ne stide i ne boje da ga i dalje nazivaju jugoslovenski. Također, zbog svih onih koji na festivalu učestvuju, iako možda sredine iz kojih dolaze na to ne gledaju sa nama. Zato sa velikim poštovanjem proglašavam 27. jugoslovenski pozorišni festival
Naš ovogodišnji slogan "Parče hleba, parče neba" i predstave okupljene oko njega upućuju na misao da hleb može biti i nešto puno više od svakodnevne trke za preživljavanje i da nebo ne mora biti u nedostižnim visinama, nego tu među nama, kaže Bojan Munjen, dugogodišnji selektor Užičkog festivala, pozorišni kritičar iz Zagreba.
Morali smo da nekako zaokružimo sa predstavama koje vam nudimo misao o vremenu, tu misao o vremenu imenu koju smo spojili u kratki slogan Parče hleba, parče neba, pokušali smo da pokažemo na razne načine, tako da ćemo mi probati sa ovim predstavama na umetnički način da pomognemo svima nama, da naprosto preispitamo sebe u ovim teškim vremenima, šta smo, di smo i šta možemo da uradimo preko umetnosti koja nas i uzbuđuje i opominje i daje nam savete.
Ovogodišnji festival koštaće 13,5 miliona dinara. Grad Užice je dao 4,1 milion, Ministarstvo kulture 1,5 milion. Ima nekoliko sponzora, a najveći deo prikupljen je prodajom ulaznica. Užička publika je održala ovaj festival, rekao je Zoran Stamatović, direktor Narodnog pozorišta Užice i koselektor festivala.
Sam grad Užice i njegovi sugrađani od početka su osnov u suštini ovog festivala. Nije ministarstvo nikad izostajalo u potpunosti. U početku je to bilo i ministarstvo Crne Gore i Srbije, ali grad i sugrađani naš su uvek bili osnovnost na koji se moglo računati.
Neka nas sve ove predstave navedu da se preispitamo šta možemo učiniti da ovaj svet bude bolje mesto za život svih nas, poručila je gradonačelnica Užica doktorka Jelena Raković-Radivojević, predsjednica Saveta festivala.
27 godina trajanja ovog festivala i puna sala Užičkog pozorišta iz večeri u veče daju nam za pravo da verujemo da sam festival i nivo kvaliteta pozorišne produkcije sa kojim možemo da se sretnemo nikada neće biti dovedeni u pitanje. Tog društva koja čoveka često uvuče u kandže niskih strasti u borbi za opstanak, ali i status. Parče neba ćemo nekako i otkinuti za sebe, a do hleba su putevi nekada trnoviti i teški.
O najboljima na Užičkom festivalu odlučivaće žiri, u kome su, pored profesora Radivoja Dinulovića, rediteljka Snežana Trišić i hrvatski glumac Vilim Matula. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 2. novembar. Ministar odbrane Srbije tvrdi da su dronovi sa Kosova nelegalno smatrali vojne objekte. Kosovo demantuje. Na Kosovu zapaljen još jedan automobil preregistrovan na RKS tablice. Turski predsjednik kaže da se Rusija vraća sporazumu o izvozu ukrajinskog žita. Poljska postavlja ogradu sa bodljikovom žicom na granici sa Kaliningradom. Vreme sutra umereno oblačno, najviša temperatura od 17 do 21 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija se složila danas da nastavi učešće u dogovoru o transportu ukrajinskog žita kroz Crno more, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. On je rekao da je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu obavestio turskog ministra odbrane da će sporazum o koridoru za humanitarno žito biti nastavljen na isti način kao i ranije od srede u podne. Predsjednik Turske je izjavio da će prioritet biti isporuka žita afričkim zemljama, među kojima su Somalija, Džibuti i Sudan, jer je Rusija izrazila zabrinutost da će većina žitarica da završi u bogatijim zemljama. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je Rusija pristala da nastavi da obavlja svoju ulogu u sporazumu nakon što je od Kijeva dobila pisane garancije da Ukrajina neće koristiti koridor za vojne akcije protiv Moskve, navodi se u saopštenju. Ujedinjene nacije i Turska su u julu sklopile odvojene sporazume sa Rusijom i Ukrajinom kako bi osigurale da Afrika, Bliski istok i delovi Azije dobiju žito i drugu hranu iz regiona Crnog mora tokom ruskog rata u Ukrajini. Poljska će izgraditi ogradu sa bodljikavom žicom na granici sa Kaliningradom, rekao je danas njen ministar odbrane, usred zabrinutosti da bi ova ruska enklava mogla postati kanal za ilegalnu migraciju. Izgradnja privremene barijere, visoke 2,5 metara i duboke 3 metra, počeće odmah, rečeno je na konferenciji za novinare. Uz rastuće tenzije zbog rata u Ukrajini, ministar odbrane Poljske je izrazio zabrinutost za bezbednost i ukazao na krizu koja je pokrenuta prošle jeseni, kada su hiljade afričkih i bliskoistočnih migranata pokušavali da pređu belorusku granicu i uđu u Poljsku, od kojih su neki poginuli. Međutim, portparolka Poljske granične straže rekla je u oktobru da nije bilo ilegalnih ulazaka iz Kaliningrada u Poljsku. Evropska unija je ranije optužila Belorusiju, bliskog saveznika Rusije, da je dovezla migrante kao deo hibridne ratne kampanje za destabilizaciju Evrope. Minsk je to negirao. Enklava Kaliningrad, u kojoj Rusija ima značajno vojno prisustvo, nalazi se na Baltičkoj obali između Poljske i Litvanije i odvojena je od Belorusije graničnim koridorom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavnici i aktivistkinje uspostavile su tajni centar za obrazovanje u siromašnom kvartu u glavnom gradu Afganistana kako bi podučavale učenice uzrasta od 11 i više godina. Talibani su zatvorili većinu srednjih škola nakon preuzimanja vlasti u avgustu 2021. i nisu rekli kada će ih ponovo otvoriti. Priredila Miljana Miletić.
Afganistanske nastavnice i učenice rizikuju bezbednost u tajnim školama za devojke u Kabulu. Devojke kojima je školovanje bilo uskraćeno više od godinu dana tu pohađaju časove. Jedna od nastavnica za Radio Slobodna Evropa govori pod zaštićenim identitetom iz bezbednosnih razloga.
Talibani nam prave probleme. Nekoliko puta smo se premeštali. Kada otkriju da tajno podučavamo devojke, prete nam na razne načine. Prvo preko mesnog starešine, onda preko verskog poglavara i na kraju lično dođu da nas upomenu.
Skoro 100 učenica starosti od 11 i više godina tajno pohađa školu. Jedna od njih govori o tome zašto je to za njih važno.
Još uvek verujemo u budućnost. Ne možemo zanemariti našu budućnost samo zbog ove vlasti. Šta god da se desi, mi ovde tajno dolazimo da se obrazujemo i idemo u bolju budućnost.
Talibani su zatvorili većinu srednjih škola za devojke nakon preuzimanja vlasti 2021. godine. Specijalna izaslanica SAD-a u Afganistanu, Rina Amiri, traži otvaranje.
Talibani ne mogu uskratiti obrazovanje i mogućnost rada za pola stanovništva i tvrditi da vode Afganistan u pravcu ekonomske nezavisnosti. Obrazovanje svih Afganistanaca, uključujući žene i devojke, je ključno za izdizanje Afganistana iz siromaštva i povratku nade.
Talibanski zvaničnici kažu da planiraju da otvore srednje škole po strogim islamskim zakonima, ali nakon više od godinu dana nisu naveli ni detalje ni datum kada bi se to moglo desiti. Za Radio Slobodna Evropa priredila Miljana Miletić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je 31. oktobra uspešno lansirala i spojila ključni model na svoju svemirsku stanicu Tiangong, što je poslednji korak u naporima te zemlje da postane vodeća svemirska sila. Iako bi Kina mogla da nadmaši SAD u istraživanju svemira, pojedini stručnjaci smatraju da bi svemirske ambicije Pekinga ipak mogle podstaći konkurenciju i saradnju, pišu svetski mediji. Kina je pričvrstila poslednji od tri modula na svoju svemirsku stanicu, što označava prekretnicu u dugoželjenoj ambiciji Pekinga da postane vodeća svetska svemirska sila, piše Wall Street Journal. Modul težak 23 tone nazvan Meng Tian ili Sanjanje o nebesima, 13 sati posle poletanja priključio se na dva ranije postavljena modula, osnovni Tianhe i prvi istraživački modul Ventian. Ventian je, dodaje američki list, dizajniran za biološka istraživanja, dok je treći modul Meng Tian namenjen prvenstveno za proučavanje fizike i mikrogravitacije. Kompletiranje modula kineske svemirske stanice Tiangong označava prekretnicu kineskim ambicijama u orbiti i simbol je sve većeg uticaja Kine u njenim svemirskim poduhvatima, ocenjuje Reuters i naglašava da kineska svemirska stanica također simbolično prikazuje deceniju predsjednika Xi Jinpinga na čelu Kineske komunističke partije. Kina u narednih 10 godina planira više od 1000 naučnih eksperimenata, od proučavanja kako se biljke prilagođavaju svemiru do toga kako se tečnosti ponašaju u mikrogravitaciji. Ove godine su potrebne još dve misije pre nego što kineska stanica bude spremna za rad. Očekuje se da će automatizovani brod za snabdevanje teretom Tianzhou 5 biti lansiran u novembru, uoči dolaska tri astronauta u decembru za dugotrajan boravak u svemirskoj stanici. Kineski svemirski program postigao je mnogo od vremena lidera Mao Tse-tunga, koji je izrazio žaljenje što Kina ne može čak ni krompir da lansira u orbitu, naveo je Reuters, naglasivši da je Kina u oktobru 2003. postala treća zemlja koja je poslala čoveka u svemir svojom raketom posle Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država. Završetak svemirske stanice oblika T najnovije korak u širokom naporu Pekinga da parira i na kraju nadmaši SAD u istraživanju svemira, ističe New York Times. Sa druge strane, časopis Time ističe da Peking ima u planu mnoge druge svemirske ambicije koje, kako smatraju pojedini stručnjaci, mogu postaći konkurenciju i saradnju. U narednoj deceniji Kina planira da izgradi bazu na južnom delu meseca i odatle postavi teleskop sa 300 puta većim vidnim poljem od Hubble-a, koji je postavila američka NASA, a namerava i da prikupi uzorke sa Marsa. Ipak, ukazuje Time, čini se da Kina ne želi da zatvori vrata svoje svemirske stanice Tiangonga, koja je otvorena za sve članice Ujedinjenih nacija. Dok su Sjedinjene Države decenijama operativnog iskustva ispred kineskog svemirskog programa, spremnost Kine da se udruži sa drugim zemljama možda će učvrstiti njeno mesto svemirske sile danas, piše Time, dodajući da je od 2016. Kina sklopila 46 sporazuma o svemirskoj saradnji sa 19 različitih zemalja i regiona.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Meštani naselja Kuti pored Mostara duže od godinu dana pokušavaju da spreče javne institucije i privatne investitore da nadomak naselja otvore kamenolom veći od 20 fudbalskih terena. Pravdu su između ostalog potražili na kantonalnom sudu u Sarajevu, gde su tužbom pokušali da ponište ekološku dozvolu za kamenolom. Priču o tome ima Ermin Zatega.
Iz kantonalnog suda u Sarajevu su za Radio Slobodna Evropa izjavili da su tek danas dobili odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te da će postupiti u skladu sa nalogom i odlučiti o tužbi mještana naselja Kuti u roku od 3 mjeseca. Mještani kažu da su za kamenolom saznali tek prošle godine, iako je firma Majdan Kuti koncesiju za kamenolom dobila još 2015. godine. Ane Romanović je predstavnik više od 150 mještana naselja Kuti, koji su potpisali peticiju protiv planiranog otvaranja kamenoloma udaljenog oko 130 metara od naselja.
Polovinom 8. mjeseca 2021. godine na ovo mjesto dolaze mašine investitora Majdan Kuti, gdje počinu iskopavanje pristupnih puteva. Mi mještani pozivamo policiju i inspekciju, koja utvrđuje da investitor nema potrebne dozvole za izvođenje radova. Kantonalna inspekcija zabranjuje radove investitoru i tad mi preko advokatskog ureda saznajemo u kakvim smo problemima kao mještani. Znamo da investitor ima dozvolu za masovna miniranja, a znajući da se to samo nalazi 130 metara od naših kuća, ne znamo iz kojih razloga neko ipak izdao dozvolu da se predmeti kamenolom otvori.
Mještani su tražili i od gradskih vlasti Mostara da kamenolom izbrišu iz prostornog plana. Ministar privrede Željko Laketić, koji je u ime vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisao ugovor o koncesiji, kaže da je koncesija data u skladu sa zakonom i da ga je na stolu dočekala obaveza da potpiše ugovor sa investitorom kada je stupio na dužnost 2015. godine.
Stalno prozivaju ministra Laketića da pogoduje nekakvim investitorima. Ministar Laketić samo prati ranije koncesiju izdatu i zakonsku obavezu da je završi do kraja ukoliko koncesionar ispunjava sve uslove koje su propisane zakonom. Obzirom da je u međuvremenu, zbog nekih, mislim, financijskih nemogućnosti koncesionara da na vrijeme počne sa realizacijom projekta, istekla je ta eksploatacijona dozvola i urbanistička saglasnost koja je preduslov za dobijanje eksploatacijone dozvole. Ako ne ishoduju dozvolu, neće dobiti eksploatacijonu dozvolu i okončava se predmet.
Predviđeno je da se ugovor raskida ako koncesionar ne obavlja koncesijsku djelatnost duže od godinu dana. Međutim, ugovor nije raskinut iako investitor ni nakon skoro 7 godina nije uspio pribaviti sve dozvole i početi sa eksploatacijom kamena. Raskid je predviđen iako firma ne plaća ili neredovno plaća koncesionu naknadu. Međutim, ministarstvo je u 2 navrata investitoru odgađalo rokove za plaćanje naknade i dostavljanje bankovne garancije. Investitor tvrdi da je u pitanju borba konkurencije za unosan posao isporuke kamena za potrebe izgradnje dionice autoputa Mostar-Sjever-Mostar-Jug, jer se kamenolom nalazi uz planiranu trasu koridora 5C. O sudbini mještana i ovog multimilionskog posla će na kraju odlučiti pravosuđe, poručuju mještani koji ne odustaju od pravne borbe. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 2. novembar. Ministar odbrane Srbije tvrdi da su dronovi sa Kosova nelegalno smatrali vojne objekte, Kosovo demantuje. Na Kosovu zapaljen još jedan automobil preregistrovan na RKS tablice. Turski predsjednik kaže da se Rusija vraća sporazum u izvozu ukrajinskog žita. Poljska postavlja ogradu sa bodljikavom žicom na granici sa Kaliningradom. Vreme sutra umereno oblačno, najviše temperatura od 17 do 21 stepen. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili i Nenad Branković i Sonja Gočanin.